بتدخل قد ما اقدر ولا بخبش اي شي.